Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Lige nu er der to krige, der tager det meste af vores fokus. Krigen i Ukraine og Israels krig i Gaza. Og derfor er der også lige nu fokus på, hvad USA's kæmpe hjælpepakke til Ukraine og til Israel får af betydning. Men faktisk sender USA med hjælpepakken militærstøtte til endnu et sted i verden, hvor der ikke er krig, endnu i hvert fald. Taiwan får nemlig også en stor slat penge i den hjælpepakke, der nu er vedtaget i USA. Penge, som skal hjælpe Taiwan med at opruste militært, nu hvor Kina ånder Taiwan tungt i nakken. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor er USA i gang med at bevæbne Taiwan til tænderne? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Camilla Tænder Nørup Sørensen, velkommen tilbage til Verden kalder.
Tak skal du have.
Du er lektor på Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet fokuserer på Taiwan, som du også lige har været på besøg i, og på Kina som stormagtsaktør og forholdet til USA. Og Camilla, lad os lige starte med at få præmissen på plads. Altså, hvorfor det er, at stormagten Kina, som jeg sagde her i oplægget, ånder den lille demokratiske østat Taiwan i nakken. Altså det, der er på spil, det er jo simpelthen Taiwans fremtid. Om Taiwan kan fortsætte med at være sådan et velfungerende demokrati, som ikke er underlagt Kina, det mener USA, det mener Taiwans folkevalgte regering. Eller om Taiwan er en del af Kina, og derfor skal på sigt genforenes med Kina. Det mener kineserne, det mener Xi, altså Kinas leder. Camilla, når lille Taiwan kigger på deres nabo Kina, hvad er det så for en militær styrke, de står overfor? Altså, vi taler jo ret væk om USA og Rusland som militære stormagter. Hvad med Kina? Er Kina trådt frem som en militær stormagt?
Ja, altså Kina er 30 for 11 år frem som militær stormagt i de her år. Og den militære balance hen over Taiwans strædet, den er nu skubbet til Kinas fordel. Og det vil sige, at i tilfælde af krise og konflikt hen over Taiwan-strædet, så vil det være det kinesiske militær, der har overtaget. Og det er altså en markant ændring i forhold til, hvad vi har set tidligere, når vi har haft de her kriser i Taiwan-strædet.
Hvordan er det, at Taiwan kan se, at Kina har overtaget? Hvordan kan de konkret se det og mærke det?
Ja, vi kan særligt se det, når der er kinesiske øvelser i omkring Taiwan-strædet, kan man sige, så kan de jo se, at den kinesiske flådekapacitet og flykapacitet, som der bliver anvendt i de her øvelser, den har markant ændret sig. Ikke? Altså, vi så det jo særligt med de store kinesiske militærøvelser, der var efter den daværende formand for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, besøgte Taiwan i august 22. Der holdt kineserne nogle militære øvelser, som ligesom fik hele arsenalet i brug, kan man sige, både af kinesiske fly og missiler og flåden. Og det var altså virkelig et wake-up call, både for taiwanerne og amerikanerne, i forhold til at se, hvor langt kineserne nu er kommet i deres bestræbelser på, altså at skubbe den her militære balance i Taiwan-strædet til Kinas fordel.
Så altså, nu, vi har jo set det igen lige her for nylig. USA's udenrigsminister Anthony Blinken har jo netop været på besøg i Kina for at mødes med Xi, og bare et par timer efter, at den her amerikanske topdiplomat letter fra Kina, så sender Kina krigsfly på vingerne, der flyver tæt på Taiwan. Altså, står Kina så stærkt militært nu, at de egentlig kan flyve og sejle lige hvor de vil omkring Taiwan, uden at Taiwan eller USA kan gøre noget?
Ja. Det gør de sådan set. Altså kineserne har fået opbygget det, vi kalder en A2AD-kapacitet, Anti-Access Area Denial-kapacitet, som vil gøre det risikabelt og potentielt meget omkostningsfuldt for USA, Taiwan og andre allierede, de har i området, og simpelthen at sætte deres styrker ind i det her område, altså i omkring Taiwan-strædet, uden frygt for at miste det. Så det er Kina, der har det militære overtag i omkring Taiwan-strædet. Og det er det, amerikanerne reagerer på, blandt andet ved at yderligere øge deres støtte til det taiwanske militær, men også øge deres samarbejde og støtte til det filippinske militær, til det japanske og andre omkringliggende lande og allierede og partnere, de har i området.
Godt, lad os så se på, hvordan det kan være, at USA sender penge til et land, et sted, som de faktisk ikke engang officielt anerkender, altså netop Taiwan.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og det skal vi se på sammen med dig, Rasmus Sinding Søndergaard. Velkommen til.
Tak for det.
Rasmus, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og blandt andet med fokus på amerikansk sikkerhedspolitik og udenrigspolitik. Rasmus, hvorfor ønsker USA's kongres, altså nu hører vi, der er den her store hjælpepakke, der bliver sendt penge til Ukraine, der bliver sendt penge til Israel, der bliver så også sendt, det er 56 millioner danske kroner, tror jeg, til, altså pose penge til Taiwan, som en del af den her hjælpepakke. Hvorfor ønsker USA's kongres at sende så stor en pose penge til Taiwan? Altså, hvem har taget initiativ til den her militær hjælp?
Ja, man kan sige, at Joe Biden jo indledte med at anmode om at få en bevilling også til Taiwan ind i tilbage i det, der snart føles som tidernes morgen, dengang han foreslår, at man skulle sende yderligere militær støtte til netop Israel, Ukraine og Taiwan. Men det er jo også noget, der er bred opbakning til i kongressen. Det er jo den mest populære af de sådan tre pakker, kan man sige, ikke? Fordi der er jo bred opbakning i begge partier til, at man ønsker at imødegå Kinas voksende indflydelse i regionen. Altså den her pakke går blandt andet til Taiwan, men den går jo også til andre allierede i regionen. Og altså selve formuleringen, som man bruger i lovpakken fra kongressen, den går netop på at imødegå det kommunistiske Kina og være med til at afskrække dem i regionen. Altså det er den formulering, man bruger, ikke? Så det handler jo om, altså det er en slags anti-Kina-pakke.
Ja, prøv lige at forklare det. Altså du siger, det er jo ikke bare Taiwan, der får penge. Der er meget mere i den her bevilling. Og så bliver det, altså, kalder du det en anti-Kina-pakke. Hvad betyder det?
Jamen altså, mange af pengene bliver faktisk brugt hjemme i USA, og på den måde kommer ikke direkte ud til hverken Taiwan eller regionen. De skal bruges til at for eksempel investere i at få produceret nogle af de ubåde, som USA længe har haft planer om at producere. Så det er altså også noget, der skal sætte gang i den amerikanske produktion af nogle af de her våben, som så på sigt skal rykke ud til regionen. Og så er der så en del af pengene, som så går specifikt til, at Taiwan og andre lande i regionen med tætte bånd til USA kan få lov til at købe nogle våben i USA. Så det er sådan en bred pakke, der rammer flere ting, men det er også investeringer i amerikansk produktion, især ubåde.
Camilla Tenner Nørup Sørensen, så har vi altså USA, der sender penge til, at Taiwan kan købe våben, blandt andet fra USA. Hvad har reaktionen været fra Kina?
Ja, kineserne har jo været meget, meget kritisk over for det. Har jo sagt, at det medvirker til at øge de sikkerhedspolitiske spændinger hen over strædet, og har jo advaret mod at advare taiwanerne og køre ligesom sådan en kinesisk påvirkningskampagne i Taiwan overfor, at USA kun forsøger at sikre egne interesser, og at det vil kun øge usikkerheden, kan man sige, hen over Taiwan-strædet. Så det har de udtalt sig meget kritisk om, og prøver også at bruge det i deres påvirkningskampagne i forhold til den taiwanske befolkning. At de ikke kan regne med støtten fra USA, og at USA kun gør det her for at sikre egne interesser.
Ja, og nu stiller jeg jo i dag spørgsmålet, hvorfor bevæbner USA Taiwan til tænderne? Det er jo det, du kommer ind på der, altså hvilken interesse, hvorfor gør USA det? Og lad os lige komme tilbage til det, men de her penge, når de går til Taiwan, Rasmus, hvordan kan vi så se, at det handler om at bevæbne Taiwan? Altså, hvad er det for nogle våben, amerikanerne vil have, at Taiwan går ud og køber, for eksempel?
Ja, altså, amerikanerne har jo ikke stillet specifikke krav til, hvad det er, Taiwan skal købe. Men vi ved, at fra amerikansk side, der har man længe ønsket, at Taiwan skal indtage det, man kalder altså en pindsvinestrategi. Og det vil sige, altså at gøre sig selv så vanskelig at indtage, at man simpelthen bliver en uspiselig mundfuld for Kina. Det vil sige, at man er ikke så interesseret i, at man investerer i sådan store, dyre våbensystemer. Det, man gerne vil have, det er den type, hvad skal man kalde det, ja, missiler og forskellige ting, der kan gøre det vanskeligt for Kina at krydse strædet, altså at komme i land på Taiwan, og også noget af det, der kan være med til for eksempel at forhindre den kinesiske hær i at rykke frem, hvis det bliver til for eksempel bykrig i Taipei på Taiwan. Så man vil gerne have, at de køber den slags våben, som gør, at det kan blive vanskeligt og meget omkostningsrigt for Kina simpelthen at indtage Taiwan.
Nu kan man jo sige, at amerikanerne har rigeligt at have styr på med krig i Ukraine, hvor ukrainerne er helt afhængige af amerikansk hjælp, både økonomisk og militært, at krigen i Israel, hvor amerikanerne også spiller en stor rolle. Hvorfor, Rasmus, er det i USA's interesse at bevæbne Taiwan?
Jamen, Camilla har jo også været lidt inde på det. Altså, det handler jo om, at for det første, ikke, at Taiwan er en vigtig brik i det, man kalder den første økæde. Ikke? Det vil sige, altså hvis det skulle komme til en militær konflikt mellem USA og Kina i regionen, så er Taiwan fra sådan et militær perspektiv en enormt vigtig brik, der kan være med til at forhindre Kina i at rykke længere frem og angribe nogle af USA's andre allierede i regionen, for eksempel Japan og Filippinerne. Så den har, skal man sige, en sikkerhedspolitisk værdi. Og så er der selvfølgelig det, som vi altid taler meget om, de her mikrochips, som Taiwan producerer, både nogle af de bedste af og nogle af de fleste af, som jo, kan man sige, er enormt vigtige for både den økonomiske, men også potentielt den militære konkurrence. Ikke? Så det vil man helst undgå, at de skulle ligesom blive overtaget af kineserne, fordi man fra amerikansk side er relativt afhængig af at kunne importere dem fra Taiwan. Og så den sidste, man kan nævne, det er jo det her spørgsmål om demokrati, altså hvor Taiwan er et mønsterdemokrati, og på den måde fremstår som, hvad skal man sige, et alternativ til det kommunistiske styre i Kina, og også indgår fra i hvert fald Biden-administrationens synspunkt i den her sådan, globale kamp mellem demokrati og autokrati. Så der er også det i det, at man kan ikke lade et demokrati, skal man sige, sejle sin egen sø, hvis der kommer en stor autokratisk magt og vil invadere. Det kan vi jo nok høre ekko til, for eksempel Ukraine-konflikten også, ikke?
Jo, men den forskel er, at vi jo hele tiden ligesom vejer vores ord på en guldvægt, ikke? Når vi taler om Taiwan, kan vi kalde det et land, kan vi kalde det en alliance? Det er enormt svært, når vi taler om det her forhold. Altså Rasmus, hvordan, nu startede jo med at sige, de giver penge til et land, som de ikke anerkender officielt. Der er jo en eller anden modsætning i det.
Ja, absolut. Altså, man har jo ikke, skal man sige, officielle diplomatiske relationer, og man har jo en et-Kina-politik, hvor man anerkender Beijing. Men samtidig har man jo også igennem den lovgivning, der hedder Taiwan Relations Act, tilbage fra 70'erne, en amerikansk lovgivning, der siger, at USA ønsker at støtte Taiwans evne til at tage vare på sit egen sikkerhed. Altså, det vil sige, at man har også ligesom forpligtet sig til at og støtte Taiwan til at kunne forsvare sig selv. Og man har jo enormt robuste, sådan uofficielle relationer til Taiwan i form af økonomisk samhandel og værdifællesskab og alle mulige former for relationer. Så det er rigtigt, at man på den ene side ikke officielt anerkender Taiwan på lige fod med andre nationer, men samtidig har man det her meget robuste, uofficielle forhold, og man har altså også forpligtet sig til egen fri vilje, kan man sige, at man vil hjælpe Taiwan med at forsvare sig selv mod potentielle aggressorer, og det er selvfølgelig Kina, man tænker på.
Og så, hvis vi kigger mod Kina, altså USA's udenrigsminister Anthony Blinken, som vi lige talte om, har netop været i Kina. Xi og Biden havde middag sammen. Sidste år havde de middag i USA spist sammen. Nu står vi og taler om, USA bevæbner Taiwan for at beskytte sig imod Kina. Hvordan altså, er forholdet faktisk forbedret mellem USA og Kina?
Altså, det kommer lidt an på perspektivet, ikke? Altså, lige her oven på mødet i San Francisco, kan man sige, at der har været et tilløb til i hvert fald sådan et diplomatisk tøbrud i og med, at man har erkendt, at det er vigtigt, at man mødes og man taler sammen, og vi ser det også nu, hvor Blinken lige har været i Kina, og man har etableret igen de her militær-til-militær-kontakter og den slags. Men altså i det store billede, og som Camilla jo også var inde på, ikke? Altså, så er forholdet virkelig anspændt og har været dårligt, både under Trump, men især også under Biden. Altså Pelosis besøg tilbage i august 22, og ikke mindst den her ballon-spion-krise, vi havde sidste år, hvor man skød de her kinesiske spionballoner ned hen over USA osv. Altså der har virkelig, det er svært at tale om, at det er forbedret, så er det i hvert fald kun på sådan et overfladisk diplomatisk niveau. Altså man er jo dybt uenig om alting, og så er det stadigvæk de emner, man diskuterer, når Blinken var afsted, altså Kinas støtte til Rusland i forhold til Ukraine, spørgsmål om økonomi og frihandel og den slags, og så selvfølgelig Taiwan, men også andre områder, der står man jo stadigvæk meget stejlt på meget modstridende synspunkter, så det er jo ikke fordi, at der er helt vildt meget grobund for, at man har sådan et konstruktivt samarbejde. Altså med alle de røde linjer, de er der jo stadigvæk. Så det er grænser for, hvor meget forholdet som er blevet forbedret.
Camilla, de røde linjer er der stadigvæk. Forskellen er, at nu taler de sammen, deres militær har kanaler åbne igen, men samtidig er der jo altså, som Rasmus også skitserer, stadig den her voksende mistillid. Du siger også, at både USA og Kina agerer ud fra, at den anden part har de værste intentioner. Hvad er skrækscenariet for Kinas side, når det gælder Taiwan og USA's støtte til Taiwan? Altså, hvad er de værste intentioner, hvis man tager Kinas briller på?
Altså, så er de værste intentioner, at USA vil gå hen og støtte et selvstændigt Taiwan. enten ved gradvis støtte, ikke? Altså støtte op omkring bestræbelser fra taiwanske politikere i at på sigt at sikre et selvstændigt Taiwan, eller direkte hurtigt gå ind og anerkende Taiwan som en selvstændig stat, altså dermed bryde med USA's Kina-politik. Så enten noget, der sker gradvis, altså vil man ligesom gradvis begynde at styrke USA's økonomiske, diplomatiske og militære støtte til Taiwan, begynder at behandle og omtale Taiwan som en selvstændig stat, eller at det sker hen over natten, ikke? At man simpelthen går ud åbent og anerkender Taiwan som en selvstændig stat. Det er sådan en skrækscenarie set fra Kina.
Og der er skrækscenariet jo så set for alle os andre, at det her så kunne udvikle sig til en konflikt, eller måske endda en decideret stormagtskrig. Lad os lige kigge på det her spørgsmål om krig, og hvem der egentlig overhovedet har interesse i krig.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Frygten lige nu er altså, at spændingerne mellem Kina, som er trådt frem som en stor militærmagt i sin egen ret, og så USA, der har lovet at beskytte Taiwan imod Kina, kan eskalere og i sidste ende ende i en egentlig væbnet konflikt. Camilla Tænder Nørup Sørensen, du har jo for nylig været i Taiwan, hvor du blandt andet talte med en række militæranalytikere og sikkerhedspolitiske eksperter. Frygter de at ende i en krig mod Kina?
Ja, det er der selvfølgelig en stor bekymring for. Men jeg vil sige, at de er ikke så bekymrede for, som vi hører i den amerikanske debat, altså en kinesisk invasion. Fordi, som flere af dem sagde, hvorfor skulle Kina gøre det? De har jo, altså, de egentlig har stadig analysen, at kineserne ser, at tiden er på Kinas side. Og det, de oplever, kan man sige, i dagligdagen, det er, at kineserne lige så stille skruer op for en mere og mere koordineret og avanceret sådan gråzone eller hybrid indsats. Og kineserne lige så stille øger deres økonomiske pres, deres diplomatiske pres og deres militære pres på Taiwan. Men det sker sådan stille og roligt gradvis og holder sig hele tiden under tærsklen for noget, der kunne udløse, hvad skal man sige, en amerikansk reaktion eller udløse en militær konflikt. Og det er det, taiwanerne er utrolig bekymrede over og sådan noget frustreret over, hvordan pågår de skal agere på, ikke, eller komme med et modspil til.
Hvis vi så vender os, Rasmus, mod USA, altså Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker på DIS. USA har jo for længst udråbt Kina som den største trussel imod USA's egen sikkerhed. Og lige nu der er USA så ved at hjælpe med at bevæbne Taiwan for at kunne beskytte sig imod en mulig kinesisk invasion. Alligevel så siger du, Rasmus, at USA heller ikke har nogen interesse i krig. Altså at hele formålet er at forhindre krig. Prøv lige at forklare, hvorfor militær oprustning i Taiwan ifølge amerikanerne kan være med til at forhindre krig.
Jamen det er sådan set ganske lige til, altså i den amerikanske logik, som man hører den egentlig fra begge de to store politiske partier, det er jo netop, at man netop ikke ønsker konflikt med Kina, og men for at forhindre en eventuel konflikt over Taiwan, så er det fra amerikansk perspektiv nødvendigt at sikre Taiwans evne til at forsvare sig selv. Altså som Camilla også var inde på, så er det jo blevet sådan, at Kina nu har, kan man sige, overhånden rent militært i nærområdet. Og derfor er det enormt magtpålæggende for amerikanerne at styrke Taiwans evne til at forsvare sig selv, så man kan afskrække Kina fra at skride til militær intervention. Altså tankegangen er simpelthen, hvis ikke man hjælper Taiwan med at opruste militært, så vil det være for fristende for Kina at tage den militære risiko og forsøge at genforene Taiwan med fastlandskina via den militære vej. Så det handler simpelthen om at forsøge at afskrække fra konflikt ved at styrke Taiwans militær.
Rasmus, så står vi over for et valg, et præsidentvalg i USA. Hvis Donald Trump han vinder det præsidentvalg, hvad ved vi så om, hvorvidt Trump vil være mere konfrontatorisk over for Kina, og vil han fortsætte med at bevæbne Taiwan til tænderne, sådan som Biden gør?
Ja, altså det kan være lidt svært at sige med stor sikkerhed, fordi vi jo som bekendt måske nok husker, at Trump han har det med at være en lille smule uforudsigelig på nogle punkter i hvert fald, ikke? Men man kan i hvert fald sige, at altså, hvis du læser sådan noget som den nationale sikkerhedsstrategi fra Trump og så den fra Biden, så er der ikke så stor forskel på det, der står omkring Kina. Der er der generelt, kan man sige, konsensus om en hård kurs, og man ser egentlig Kina på samme måde som den her systemiske rival, som er en udfordring for USA på en lang række områder, militært, økonomisk, teknologisk osv. Så på den måde er der egentlig ikke så stor forskel, men samtidig må vi så også sige, hvis man hører nogle ting, Trump går og siger nu under valgkampen, så har han jo lagt op til en meget hårdere økonomisk politik over for Kina, for eksempel, altså med meget, meget høje tariffer på handel, som ville udløse en øjeblikkelig sådan økonomisk verdenskrise. Samtidig så er han i forhold til Biden noget mere tilbageholdende med at udtrykke sin opbakning til Taiwan. Faktisk så er nogle af de ting, Trump har sagt, blevet tolket sådan, at han måske ikke nødvendigvis ser den store fidus i at forsvare Taiwan militært, så frem der skulle komme et angreb fra Kina. Og det er jo lidt modsat det, som Biden har været ude og melde ud, hvor Biden flere gange har gået ret langt retorisk i forhold til at deklarere sin opbakning til at forsvare Taiwan. Så i hvert fald i forhold på det retoriske plan, så er der noget, der tyder på, at Trump måske ikke er lige så villig til at forsvare Taiwan, som Biden er. Men når det så er sagt, så skal vi også huske på, at Trump er enormt uforudsigelig på de her ting, og jeg vil nok være påpasselig med at tage for givet, hvad han egentlig vil gøre, så frem der kommer en konflikt.
Camilla, nu har vi talt om Taiwan, hvor de står i forhold til en konflikt og en krig, og kigget på USA. Hvad med Kina selv? Altså, mener du, at Taiwan har lavet den helt rigtige analyse af Kina, at der ikke er nogen der, at Xi ikke har interesse i en egentlig krig, hvis de kan bevare status quo?
Altså, for kineserne er det vigtigste at sikre, at vinduet for genforening forbliver åbent. Og derfor er det også vigtigt er vigtigt, når vi taler om det her med brug af militær magt fra kinesisk side, så er det vigtigt at skelne mellem, om de bruger militær magt for at forhindre Taiwans selvstændighed, eller om de bruger militær magt for at sikre genforeningen af Taiwan. Fordi hvis det er det første, altså hvis kineserne ser, at alternativet til at bruge militær magt, det er taiwansk selvstændighed, så vil de bruge militær magt i morgen, hvis det var det. Ikke? Fordi det der med taiwansk selvstændighed, det er simpelthen en rød linje for kineserne. Men så længe det ikke er det, der er alternativet, så længe det er sådan en fortsættelse af status quo, ikke? Men et status quo, der hele tiden bevæger sig i Kinas retning. Altså status quo er jo ikke sådan statisk. Det er jo hele tiden været dynamisk i Taiwan-strædet. Og der er det vigtigt, at processen går den rigtige vej set for Kina. Så de stadigvæk ser, at de har tiden på deres side. At den her langsigtede intimidering, det langsigtede pres på taiwanerne økonomisk, diplomatisk og militært, det på sigt gør, at taiwanerne kommer til at ind, eller må set for Kina, bliver presset til, eller må indse, ikke, at der ikke er noget alternativ til en eller anden form for union, genforening, hvad det nu kan være med Kina. Altså et eller andet, der kan præsenteres, Xi Jinping kan præsentere, som at han har haft succes med at genforene moderlandet, ikke, som man siger i Kina. Så længe det er derfor, de er så forsigtige, ikke, med, og er så opmærksom på alt, hvad de ser fra amerikansk side, alt, hvad de ser fra Taiwans side, der går imod noget, der støtter Taiwans selvstændighed, ikke? Så reagerer de meget, meget hårdt. Og hvis vi ser en udvikling den retning, enten fra Taiwans side, der er jo også snart indsættelse af den nye præsident på Taiwan, det følger kineserne meget opmærksom med i det her den 20. maj, eller i forbindelse med præsidentvalget i USA, altså ser nogle udmeldinger, der peger på en støtte til Taiwans selvstændighed, så vil vi se en meget hård reaktion, også en militær reaktion i Taiwan-strædet fra kineserne.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Hvor vi er nået til en konklusion på dagens spørgsmål. Jeg spørger, hvorfor er USA i gang med at bevæbne Taiwan til tænderne, nu hvor Taiwan altså også får milliarder af kroner i militær støtte fra USA, og ikke bare Israel og Ukraine. Rasmus Indling Søndergaard, hvis du skal opsummere, altså hvorfor er det USA i gang med at bevæbne Taiwan til tænderne?
Det er ganske kort ud fra en amerikansk logik om, at hvis man ønsker at forhindre et kinesisk angreb på Taiwan, så er man nødt til at give Taiwan en troværdig afskrækkelse over for Kina. Altså at give Taiwan de militære midler, der skal til, som gør, at det ikke er særlig favorabelt for Kina at gå ind. Og så skal det jo selvfølgelig siges, at samtidig med, at man giver våben, så bakker man jo også op om, at man ikke ønsker at ændre på Taiwans status. Altså man er jo ikke inde og bakke op om selvstændighed fra amerikansk side, fordi man er godt bekendt med, at det vil også føre til et amerikansk eller et kinesisk modsvar. Ikke? Altså det handler om at give Taiwan evnen til at forsvare sig selv, ud fra et forhåbning om, at det vil få Kina til at afstå fra at bruge militær magt.
Camilla Tænder Nørup Sørensen, er det den samme analyse, man har over i Kina? Altså at USA er i gang med at bevæbne Taiwan alene for at kunne forsvare sig selv?
Nej, altså jeg vil sige, at grunden til, at vi ser de her stigende sikkerhedspolitiske spændinger og den stigende militære oprustning i Taiwan-strædet fra alle steder, det er, at det er i det her område, altså i Taiwan-strædet og bredere ind på den her første økæde, at den stormagtskonkurrencen eller stormagtskonfrontationen mellem USA og Kina spiller sig mest intenst ud og spiller sig militært ud. Og derfor er det nærmest uundgåeligt, ikke? At med et stærkere kinesisk militær, ja, så kommer der et amerikansk militært modsvar. Og det indebærer så også at styrke deres militære samarbejde, deres militære støtte til deres allierede og partnere i området. Og der er Taiwan en af de partnere, USA har i området.
Sådan lød konklusionen altså fra Camilla Tenner Nørup Sørensen, lektor ved Forsvarsakademiet, og Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved DIIS. Programmet her er tilrettelagt af Andreas Kloster og mig, Stine Kromann Dragsted, og vores redaktør er Camilla Høj Eggers.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.